Đóng vai 4
B さん、それは紅茶ですか？
いいえ、これは紅茶ではありません。
そうですか。では、それは何ですか？
これはウーロン茶です。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、それは紅茶ですか？そうですか。では、それは何ですか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、これは紅茶ではありません。これはウーロン茶です。